Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vēl līdz 26. maijam Sonido zvanu centrs, kas jau 7 gadus veiksmīgi nodrošināja telefona liniju parunosim, turpināja īpašu iniciatīvu demokrātiskas sarunas ar ministrim. Šajā laikā ministri ījums zvanu centra operatora vītu, lai sarunā uzklausētu iedzīvotojus, daļētu uz pieredzi un stiprinotu sabiedrības uzticību. Iniciatīvas mierkis dot cilvēkiem īspējā un apīspīstā, cilvēcīgā sarunā tivok īpazēt valdības darbu, klīdēt satraukumu un veidot jaunu, atvārtu un īkļaujošu dialoga platformu. Pādējos uzticēbas pietiejuma dati, kuru analizē iedzīvotoju uzticēbu valdībai un publiskajam īstodam 30 valstīs, Latvijā dīmžāl roda skorbu ainu. Iedzīvotoju visvairāk uzacetos cits citam 60%, 52% iedzīvotoju uzacetos cās policijai un 48% tīsu sistēmai, bet valdībai tikai 29% un saimai 25%. Vismazāk cilvēku uzticos politiskajam partijam 13%. Tevoko īspieja 14. maijī no 11. līdz 12.45. Izmantot īspieju un pīzvaņāt sarunai ar Ingu Bērziņu, vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministriem. Tāpat 14. maijī no 12.45 līdz 13.45 zvonu centrā izzvonim atbildās Rēnis Uzulnieks, labklājības ministres, bet 23. maijī no 11. līdz 13. Agnese Lāce, kultūras ministre. Īspieja sazarunotīs ir atvārta visiem Latvijas iedzīvotojiem. Atgodinājam, ka sarunas laikā jo īvāroja cīņa, uzmanība un sapratņa. Te ir īspieja uzdot jautājumus daļātīs pieredzī un vinkorši būt uzklausītam. Telefona numurs 26 56 4 5 6 4. Vēl līdz 30. maijam Reigā, Mārupī, Ādažūs, Salaspilī, Siguldā, Daugavpilī, Līpojā, Grobiņā un Saldūkā arī Brocēnos nozarasinājās nokalpojušu elektroīkortu bezmaksas nodošanas akcija Laiks tikt vaļā nu līko, kuram mērķis veicinot vidē draudzēgu un atbildēgu nolītotos elektrotehnikas apsaimnīkošanu. Akciju organizē Latvijas zaļīs punkts sadarbībā ar Eko Baltijā vida, Siguldas pilsātas SIA jumis un elektroniskos sakaru un IKT pakalpojumu sniedzēju Bite Baltijā. Apīdovojot iedzīvotojiem īspieju, nav inacabrēvoties nu līkos elektrotehnikas, bet arī laimēt vierteigas bolvas. Akcijas laikā iedzīvotoji tiek aicinoti pieteikt nolītotos elektrotehnikas izvešanu un pakalpojums pieejams visiem interesentiem. Seikokai informācija par īspiejumu ekobaltijavide.lv. No 12. maijā Bolvūs uzsokta partizānu ilas asfaltēšanas darbi, kur tiks atjaunoti 154 metri ceļa pūsma no Kiršu ilas krustoma līdz partizānu ilai 66. Darbus objektā veiks SIA rūbate. Tiks īklota asfalta apakškorta obos braukšanas jūslos. Darbi nozarasinosīs pūsmā no Kiršu ielas līdz Zīdu ielai un satiksmes organizācija līdz pusdienlaikam satiksmes lāktā vīnā braukšana braukšanas jūslā, bet pēcpūšu dienu laikā otrā braukšanas jūslā. Tāpēc autovadēja to īspie robežos aicinot izavieļāties alternatīvos ceļus un būt saprūtošiem remontdarbu laiko.
Laika ziņas.
Šodien dīnā sauļa meisīs ar mokoņiem, kas vītom austrumos atnesis arī aizlaicēguļētu. Pilsislāns lēdz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.